Velkommen til Kronedage, afsnit 193. Mit navn er Rasmus Fjeller Holme, og hvis jeg lyder en lille smule snottet i dag, så er det, fordi jeg er det. Kronedage er en podcast om penge, som du kan lytte til, når det passer dig, men som bliver udgivet godt og vel hver mandag formiddag kl. 10. Kronedage handler som sagt om penge, det vil sige budgetlægning, investering, opsparing af hverdagen og alt, hvad der er relevant for, at vi kan opnå så høj økonomisk frihed som muligt på så kort tid som muligt. Og grunden til, at jeg kan blive ved med at holde podcasten kørende, det er folk som dig, der lytter med. Ikke mindst jer, som går ind på pengepuren.dk/athen og finder bogen Den rigeste dreng i Athen, som hjælper både drenge og piger med at få et godt og fornuftigt forhold til privatøkonomien på en underholdende måde. Og det er jo som sagt pengepuren.dk/athen. Et emne, som meget ofte kommer op, når det drejer sig om privatøkonomi, og især når det handler om sådan noget med økonomisk frihed og ikke at skulle arbejde voldsomt meget og sådan nogle ting, det er hvorvidt, at det ville kunne lade sig gøre, hvis alle valgte at gøre det på den måde. Og for at være helt ærlig, så synes jeg, det er lidt underligt spørgsmål, fordi at man kunne sige sådan om alting, hvis alle gjorde lige præcis det, du gør, kan det så lade sig gøre. Hvis alle tog din uddannelse, hvis alle søgte samme slags job, som du har, hvis alle valgte at køre din bil eller gifte sig med din mand eller kone, jamen kunne det så få samfundet til at hænge sammen. Men på den anden side, så forstår jeg selvfølgelig godt spørgsmålet, fordi at man kan sige, at det er sådan den åbenlyse tanke, det er, jamen hvis alle mennesker valgte, at de ville lade være med at bruge en masse penge, ville økonomien så ikke falde fra hinanden, og ville vi så alle sammen blive meget fattigere. Og det kunne jeg godt tænke mig at gennemgå lidt i den her uges afsnit. Det skal selvfølgelig siges, at det er sådan relativt spekulativt, fordi at vi kommer til at tale om så enormt mange ubekendte variable, at det er meget, meget svært sådan at sige, det ville se præcis sådan her ud, hvis alle valgte at forsøge at være økonomisk uafhængige, eller i hvert fald forsøge at have et mere fornuftigt forhold til privatøkonomien. Ikke desto mindre, så synes jeg, at selvom at jeg formentlig rammer ved siden af på nogle punkter, og det ville vise sig at være forkert, hvis det skete, så synes jeg helt klart, at der er rigtig gode grunde til at antage, at hvis alle mennesker, eller langt de fleste mennesker, valgte at være meget sådan økonomisk snusfornuftige, kan man sige, at så ville det være på de fleste planer en fordel for os som samfund. Men inden vi måske taler om, hvilke effekter det vil have, så er det måske meget godt lige først at tale om, hvad det egentlig vil sige at være økonomisk fornuftig. Det drejer sig dels om sådan noget med at leve inden for sin indkomst, eller leve within your means, som man så må sige på engelsk, at man ikke bruger flere penge, end man tjener. Og det indebærer jo også sådan noget med, at de fleste mennesker nok vil have et budget, og at de vil have et relativt skarpt øje i forhold til, hvordan de brugte deres penge, og hvad de brugte dem på. Og at de dermed også vil have en mere sådan stabil økonomisk eller privatøkonomisk situation. Det indebærer jo selvfølgelig også, at hvis man har flere penge, eller tjener flere penge, end man bruger, jamen så vil man jo også have en højere opsparing, man vil spare højere op. Og det vil sige, at et samfund, hvor at alle mennesker var mere fornuftige omkring deres privatøkonomi, jamen så ville vi også se en endnu højere nettoopsparing, end vi ser i dag. Og det betyder så også, at udover at vi formentlig ville se en meget højere grad af investeringer, jamen så ville vi også se nogle mere fornuftige former for investering. Fordi man kan godt have penge i overskud, selvom man ikke har nødvendigvis et fornuftigt forhold til penge, som man så bruger på at lave nogle overrisikable investeringer, som de fleste nok ville være enige om, ikke var en fornuftig forhold til privatøkonomi. Oven i det, jamen så ville et samfund, hvor de fleste havde et fornuftigt forhold til privatøkonomien, der ville vi også se, at de fleste mennesker forsøgte at undgå en høj grad af gæld. Det betyder ikke nødvendigvis, at man ikke kan have et fornuftigt forhold til privatøkonomien, hvis man har nogle bestemte typer gæld, såsom for eksempel at købe en bolig, hvor det giver mening, og man over tid på sigt ville have ville stå økonomisk bedre, end hvis man lejede for eksempel, eller en låne penge til at vækste sin forretning, eller hvad det nu er. Men et aspekt af at være fornuftig omkring sin privatøkonomi, det vil jo være at undgå sådan noget som forbrugsgæld og høj forrentet gæld. Et sådan fornuftigt forhold til gæld ville være at undgå at låne penge, hvis ikke du i hvert fald ville få en form for aktiv, som alt andet lige burde stige i værdi, som for eksempel ejendom. Hvorimod for eksempel at låne penge til for eksempel at købe tv ville være en økonomisk ufornuftig beslutning, fordi at det du får for de penge du låner vil miste værdi over tid og har som udgangspunkt egentlig ikke rigtig nogen værdi. En anden aspekt af fornuftige forhold til økonomien, det er sådan noget med at planlægge ud i fremtiden og være forberedt på dårlige tider. Det vil sige både sådan noget med at kigge, altså selvfølgelig altid kigge langsigtet, men det kan dels være sådan noget med at spare op til, at man går på pension og sådan nogle ting, men det kunne også være nødopsparinger til, hvis man skulle miste sit job eller blive syg eller sådan noget af den stil, eller bilen går i stykker, og man har brug for at skifte den ud eller lave en anden større reparation, eller man skal have en ny vaskemaskine eller sådan noget. Altså at en person med et fornuftigt forhold til privatøkonomien tænker langsigtet i stedet for kortsigtet. Så de her aspekter, de her seks aspekter, altså man bruger mindre, end man tjener, man sparer op, og man investerer fornuftigt, og man undgår unødvendig gæld eller dyr gæld, og at man tænker langsigtet og er sådan forberedt på, at der også kan være dårlige tider i fremtiden, det er sådan en god opsummering af, hvad det vil sige at være økonomisk fornuftig. Man kan gå i detaljer og tale om mange andre ting og sager og sådan noget, men sådan overordnet set, der kunne man sige, at hvis vi havde et samfund, hvor at alle eller langt de fleste levede efter de her principper, så ville vi have et samfund, som var baseret på en økonomisk fornuftig kultur, kan man sige. Hvilken effekt ville det så have på os, som, både som individer og som samfund? Hvis vi starter med individerne, jamen, så ville det selvfølgelig være sådan noget med, at vi ville have en højere opsparing, som sagt, at vi ville akkumulere en højere og højere grad af opsparing, og vi ville investere mere. Vi ville også have lavere gæld, og vi ville have, være meget mindre afhængige af at skulle tjene penge til at afvikle alle de her dyre gæld. Og så ville vi også have en langt højere grad af økonomisk sikkerhed, så vi ville føle os mere trygge, især i forhold til vores økonomi, og det ville så også betyde, at vi ville have mindre stress, og vi ville, sådan, vil jeg påstå, have en bedre livskvalitet. Det er sådan overordnet set de sådan individuelle effekter. Men vi har også nogle sådan makroeffekter, nogle samfundsmæssige effekter. Og det ville være sådan noget med, at vi ville formentlig, på det økonomiske plan, så ville vi formentlig i en periode, hvis det her var sådan en kultur, der sådan kom frem meget hurtigt, ja, så ville vi formentlig se et fald i den økonomiske udvikling i en periode, i en kort tid, måske en mellemlang periode. Og det ville så skyldes, at færre mennesker gik ud og forbrugte, og vi ville se et drastisk fald i forbrugere, hvordan forbrugere agerer. Og det ville jo dels gå ud over en masse eksisterende virksomheder, en masse ressourcer, som er blevet smidt i forskellige virksomheder til at producere og sælge en masse produkter, som folk ville stoppe med at købe, eller i hvert fald købe meget mindre grad. Og det kunne jo så betyde, at der vil være en stigning i arbejdsløshed og sådan nogle ting. Altså nogle reelle økonomiske effekter. Men vi vil formentlig også se en endnu højere negativ effekt på bruttonationalproduktet, som jeg har talt om i et tidligere afsnit. Jeg kan desværre ikke huske, hvad nummer, men jeg lavede et afsnit på et tidspunkt, hvor jeg talte om, hvordan jeg mener, at bruttonationalproduktet ikke er en god målestok for rigdom i et samfund. Og det hænger jo sammen med, at en stor del af bruttonationalproduktet er baseret på, eller opregningen af bruttonationalproduktet er baseret på forbrug, og ikke i virkeligheden, hvilken kvalitet man får af det, man forbruger. Så hvis du går ud og køber en ny bil til 100.000 kroner, så stiger bruttonationalproduktet med 100.000 kroner. Og jeg mener også, jeg nævnte i den her podcast nogle ekstreme eksempler, hvor at staten har kommet ud, det var den amerikanske stat, havde brugt ekstremt mange penge. Hvad var det, $50.000 eller sådan noget på toiletter hos Pentagon eller noget af den stil. Jeg kan ikke huske detaljerne. Hvor at det eneste, man får ud af det, er jo faktisk et toilet. Men bruttonationalproduktet stiger jo stadigvæk med $50.000 per toilet. Det er jo selvfølgelig ekstreme eksempler, men der er rigtig mange ting i bruttonationalproduktet, eller måden, vi opregner bruttonationalproduktet, som gør, at det i virkeligheden ikke er en særlig god målestok for, hvor rige vi er. Man kan bruge det til at sammenligne mellem lande, men det kan man jo så ikke altid alligevel, fordi mange lande har forskellige kulturer. Så for eksempel i nogle lande, der er det mere normalt, at konen eller moren bliver hjemme og passer børnene, hvor man i Danmark meget ofte tager ud og arbejder og sætter børnene ud i en børnehave og vuggestue og sådan nogle ting. Og det betyder så, at hvis du i stedet for at være for eksempel hjemmegående husmor og passe dine egne børn, tager et arbejde som pædagog og går ud og arbejder med at passe andre menneskers børn, jamen så får du en løn. Og det betyder jo så, at selvom at du i bund og grund laver det samme, om du passer andre menneskers børn eller dine egne børn, så vil den løn, du får, den vil jo opregnes i bruttonationalproduktet. Hvorimod, at hvis du blev hjemmepasset dine børn, så ville det ikke være medregnet. Og det betyder også, at det kan være svært at sammenligne mellem lande, fordi at der er nogle lande, hvor at det er mere normalt, at man gør nogle ting selv, for eksempel passer sine egne børn. Der er også nogle lande, hvor det er mere normalt, at man for eksempel i Danmark i langt højere grad skifter vinduer og selv reparerer ting og sådan noget derhjemme. Hvor det i andre lande er mere normalt, at man hyrer nogen til at gøre det. Og det betyder også, at det kan være svært at sammenligne BNP, både over tid, fordi kulturer ændrer sig, men også mellem lande. Men generelt set, så synes jeg, der er rigtig mange kritikpunkter i forhold til bruttonationalproduktet. Men ikke desto mindre, så vil jeg sige, at hvis vi som samfund blev langt mere økonomisk fornuftige og havde et større fokus på at opnå en højere grad af økonomisk frihed, så ville vi formentlig se et fald i bruttonationalproduktet. Og udover de sådan kortvarige effekter, som der vil ske ved, at en forbrugsindustri, den lige pludselig skulle omlægges, så mener jeg ikke, at det ville have nogen negativ effekt sådan på vores liv og vores dagligdag, at bruttonationalproduktet i sig selv ville falde. Og den anden ting er også, at vi formentlig i sådan en situation ville se en markant stigning i den økonomiske vækst over tid, fordi at forbrug jo som sagt ikke er en god målestok for rigdom, at vi bruger en masse penge på et eller andet, er ikke nødvendigvis det samme som, at vi rent faktisk er blevet rigere. Tværtimod, så kan vi faktisk blive fattigere, når vi bruger penge, fordi at vi bruger ressourcer. Og hvis vi for eksempel bruger mange ressourcer på nogle ting, som ikke holder særlig længe, hvad kunne det være? Restaurantspisning, hvor man kun gør det meget kortvarigt, altså, hvor man kun har fornøjelsen meget kortvarigt, elektronik og sådan nogle ting, som heller ikke holder særlig længe. Hvis vi bruger mange penge på de her ting, jamen så vil bruttonationalproduktet stige, og det vil se ud som om, at vi er rigere og rigere, men i praksis så bruger vi en masse ressourcer på noget, som ikke holder særlig længe. Og det, som klassisk økonomisk teori siger, det er faktisk, at hvis du jo flere penge, der bliver sparet op, jo flere penge vil der jo så også blive investeret, og det er uanset, om pengene ligger i banken, om de står på din bankkonto, eller om du selv investerer dem, fordi hvis du ikke investerer dine penge, de ligger på din bankkonto, jamen så investerer banken dem. Og jo flere penge, der bliver investeret, jo flere penge bliver der også netop investeret i virksomheder til, at de kan øge deres produktivitet, eller at de kan vækste på forskellige måder. Og man kan godt sige, at der skal selvfølgelig også være noget efterspørgsel, men der vil jo stadigvæk altid være efterspørgsel. Det vil bare være nogle andre ting, vi efterspørger, og det kommer vi også ind på lige om lidt. Men inden vi gør det, så er der jo også potentielt nogle sådan, samfunds- eller politiske effekter af et sådan samfund, hvor folk havde et fornuftigt forhold til privatøkonomien. Den ene ting vil være, at vores ændrede måde at forbruge på og håndtere vores penge, vil formentlig føre til nogle ændringer i, hvordan vi vil blive beskattet. Der vil formentlig være en ændring i, hvorvidt det for politikerne gav mening at sænke momsen og øge afkastet på investeringer, for eksempel, og sådan noget. Men det er selvfølgelig meget svært at vurdere, hvad der ville ske, fordi at politikere agerer jo sjældent særlig rationelt, kan man sige. Men en anden ting, som er nok mere klar, det er, at der formentlig vil være et mindre behov for at finansiere velfærdsydelser, sådan noget som overførselsindkomster, for eksempel. Fordi at hvis folk var mere økonomisk, der ville selvfølgelig stadigvæk være folk, som havde var uheldige, og som det gik galt for på den ene eller den anden måde. Men hvis alle, der var i stand til det, rent faktisk var bedre til at lægge penge til side og spare op og sikre sig selv på den måde, jamen, så ville vi formentlig også se et fald i behovet for overførselsindkomster og sådan nogle ting. Og vi vil nok også se flere, der ligesom mig for eksempel, hellere vil have nogle flere penge stående i banken, end at blive sikret af en A-kasse, fordi at det giver os noget mere frihed. Det kan godt være, at det koster lidt mere i forhold til, at vi har nogle penge, som vi ikke kan bruge på noget, fordi de skal ligge i banken og fungere som en buffer. Eller at vi mister lidt i forhold til, at der vil være inflation og sådan nogle ting, når vi har penge stående i banken. Men det giver også meget mere frihed, fordi at man ikke skal, som man jo skal, hvis man er på dagpenge, så skal man jo indkaldes til alle mulige møder, og man skal søge nogle bestemte jobs, også jobs, man ikke gider. Så vidt jeg ved, er det ikke særlig sjovt at være på dagpenge. Men vi vil formentlig se en lavere mængde af folk, som havde behov for overførselsindkomster. Samtidig så vil vi formentlig også se en anden måde at kigge på, eller der vil være et andet pres på politikerne i forhold til, hvad vi forventede af dem. At hvis alle mennesker, eller langt de fleste af os, havde et fornuftigt forhold til privatøkonomien, så ville det formentlig også spille over i forhold til, hvilke krav vi stiller for politikerne og deres forhold til samfundsøkonomien, eller statens økonomi, den kommunale økonomi og sådan nogle ting. Og det kunne man forestille sig, ville betyde, at der for eksempel ville være langt større, sådan, hvad man kan kalde folkelig kritik af for eksempel byggeprojekter eller IT-projekter, som er den type der, som trækker ud og bliver dyrere og dyrere og dyrere. Og vi ser jo allerede kritik af den slags, men jeg tror, mange flere mennesker, hvis de selv i privatøkonomien brugte meget tid og meget energi på at være fornuftig omkring deres penge, så bliver man mere harm, når man så ser, at politikerne de sviner med ens skattekroner. Og det kunne jo så formentlig føre til en hel masse afledte effekter, som jeg ikke vil spekulere for meget i, men man kunne sagtens forestille sig, at hvad der ligesom var på programmet, når der var folketingsvalg og sådan nogle ting, ville være anderledes, end det er i dag, og politikerne ville føre sig frem på nogle andre punkter, end de gør i dag også, og ville blive kritiseret for nogle andre punkter, end de gør i dag. Det kan folk, der synes, det er interessant, måske bruge en del tid på at tænke lidt over. Og oven i det, jamen, som jeg var lidt inde på også før, at en ændring i forbrugerkulturen ville have en stor effekt på virksomheder, på industrien og andre virksomheder, som sælger til forbrugere. Og det betyder så også noget som, at virksomheder formentlig ville skulle ændre sig eller tilpasse sig til et marked, hvor at forbrugerne var meget mere forsigtige med, hvordan de brugte deres penge. Og det vil, som jeg ser det, især dreje sig om sådan noget med, at forbrugere vil jo ikke stoppe med at købe ting, fordi vi har stadigvæk brug for noget, og bare fordi man er økonomisk fornuftig, betyder det jo ikke, at man aldrig bruger penge, så lever i en papkasse under en bro eller sådan noget. Det betyder bare, at vi vil være en anden type forbrugere. Det vil sige, at vi vil især fokusere på kvalitet og holdbarhed, i stedet for at kigge på branding eller hvad hedder det, sådan noget, mærkevarer den slags, og statussymboler og sådan noget. Så når vi hver især stod over for købsbeslutninger, jamen så ville vi stille nogle krav til, at det vi købte var noget, som kunne holde i lang tid, således at måske var det lidt dyrere, men til gengæld så ville det ikke være noget, vi skulle udskifte før om lang tid. En klassisk eksempel fra min eget vedkommende, det er, at da jeg startede, der købte hus, mit første hus tilbage i 2012 eller 2013, købte noget værktøj, og jeg købte det billigste værktøj, man overhovedet kunne finde, fordi hvor meget havde man egentlig brug for den slags. Men når man har hus, jamen, så finder man meget hurtigt ud af, at du har faktisk brug for i hvert fald nogen type værktøj, der har du brug for noget kvalitet. Og det fik mig også til, efter jeg ligesom havde smidt penge efter nogle elendige varer, som ikke holdt særlig længe, at gå ud og købe noget sådan semi-pro, fordi at ja, det er dyre, til gengæld så holder det også år ud og år ind, uanset hvor meget man nærmest mishandler sine værktøjer. Sådan er det jo også med mange andre ting jo. Og det fører så også lidt til sådan det miljømæssige aspekt, at hvis der var langt højere fokus på at købe ting, som holdte, så ville det formentlig også betyde, at der ville være et langt mindre ressourceforbrug. Der ville selvfølgelig stadig være ressourceforbrug, men der ville være langt mindre ressourceforbrug, fordi at forbrugerne jo netop var mere interesserede i at købe en vare, som holder 10 år, i stedet for den her køb og smid væk ting. Og det burde jo så alt andet lige også have en positiv effekt på miljøet som helhed. Hvis vi kigger sådan globalt på det, hvis vi nu forestiller os en situation, hvor at det her ikke bare var en kulturel trend i Danmark, men måske var en global trend, så ville vi også se en meget højere grad af økonomisk stabilitet rundt omkring i verden, og vi ville formentlig ikke se de her boom and bust cycles, som vi ser i dag, hvor at vi ser økonomisk vækst i en periode, og så lige pludselig så kollapser det hele, og så stiger det igen, og så kollapser det hele. Med alle de negative effekter, det har, at folk mister deres job og deres opsparing og sådan nogle ting. Og det vil der være mange grunde til, hvorfor det skulle være tilfældet. En af dem er, at rigtig mange finansielle kriser hænger sammen med gæld og ufornuftig sådan, håndtering af gæld. En klassiker er jo de der subprime-lån, som førte til, eller i hvert fald til dels førte til finanskrisen i 2009, må det have været. Og hvis ikke der var de her gælds, meget store gældsposter, som blev handlet på alle mulige mærkelige måder, jamen så ville vi formentlig det ville ikke fjerne alle de økonomiske kriser, der var, men det ville i hvert fald minimere mange af dem, og formentlig også undgå en stor del af dem. En anden ting er også, at fordi at mange flere mennesker ville fokusere på mere sikre investeringer, altså mere fornuftige investeringer, kan man sige, jamen så ville der også være mange flere penge i de her langsigtede, stabile investeringsmarkeder, i stedet for de spekulative og sådan kortsigtede investeringsmarkeder. Og det kunne også godt have en effekt til at udjævne nogle af de her risici, der er forbundet, eller de her boom-bust-cirkler, der er i markedet. Og det så sagt, jamen, så er der også god grund til at måske argumentere for, at det kunne have en negativ effekt, hvis der var mindre interesse for nogle af de her sådan kortsigtede spekulative investeringer, fordi de rent faktisk kan være med til at sende nogle signaler til markedet, som er vigtige at være opmærksom på. Hvis for eksempel mange investorer shorter et aktieselskab, så kan det være et forsøg på at presse kursen ned alene ved at shorte dem, hvis der er mange, der gør det. Men ofte så er det også et signal til investorer og til virksomheden selv om, at der måske er et eller andet galt med virksomheden, og at der er noget, man skal være opmærksom på her. Så den er ikke helt klar. Det kan godt være, at det faktisk kunne have den modsatte effekt. Men umiddelbart så vil jeg mene, at alt andet lige, så vil vi nok se en sådan mere stabil udvikling på både aktiemarkedet og på sådan investeringsområdet generelt. Og det, men så er en åbenlyst ting, kan man sige, det er også, at hvis mange virksomhedsledere er mere konservative i, hvordan de håndterer både deres egen økonomi, men også virksomhedsøkonomi, jamen så vil de også være mere stabile, selvfølgelig. De vil være bedre til at håndtere nogle økonomiske negative udviklinger, der trods alt formentlig vil opstå alligevel. Og det kunne måske få nogle kriser til at være mindre drastiske, når de så opstod alligevel. Så ud fra et globalt makroøkonomisk perspektiv, så synes jeg også, der er gode grunde til at argumentere for, at et mere sådan fornuftigt forhold til økonomien blandt mennesker generelt vil være en nettofordel. Så hvis vi kigger sådan på primært de økonomiske faktorer, så vil jeg mene, at det er svært i hvert fald, og selvom der er mange usikkerhedsmomenter her, så synes jeg, det er svært at sige, at det ville være en negativ ting. Jeg mener, der er rigtig gode argumenter for, at det ville være en positiv ting på rigtig mange planer, hvis folk forsøgte at opnå en høj grad af økonomisk frihed og forsøgte at håndtere deres penge på en fornuftig måde. Og ikke dermed sagt, at vi ikke allerede i dag har et relativt godt fornuftigt forhold til privatøkonomien. De fleste mennesker har er i stand til at sådan mere eller mindre bruge færre penge, end de tjener, og lægger penge til side til pensionen og sådan nogle ting. Men der er stadigvæk en god vej op til det, jeg vil kalde en generelt kultur med fokus på fornuftig privatøkonomi. Men der er mere end det, fordi at i virkeligheden så er det svært at generelt sådan nogle hypotetiske scenarier er svære at forholde sig til, fordi at tit når man siger, hvad hvis alle mennesker gjorde det her, eller hvad hvis det her skete på en eller anden måde, så kan vi godt nogle gange få sådan lidt et tunnelsyn, hvor vi kigger på, for eksempel i det her tilfælde, hvilken effekt ville det have på økonomien, i stedet for at kigge på, at lige så snart, at du ændrer én faktor, så er der en hel masse andre ting, som påvirkes. Og det synes jeg generelt er en udfordring, når man taler om hvad som helst, om politik for eksempel, om hvis man laver en økonomisk politik, hvis man laver en ændring i beskatning af bolig for eksempel, så er det nærmest umuligt at vurdere, hvordan folk vil agere, og hvilken effekter de vil have, afledte effekter de vil have, og sådan nogle ting. Og hvis man nu fortsat forestillede sig sådan en situation, hvor at der var en meget høj grad af kulturel fokus på fornuftig privatøkonomi, så ville det formentlig ikke bare være en isoleret ting, hvor at alle mennesker bare levede, som vi gør i dag, men med meget højere grad på netop privatøkonomien. Og det skyldes, at en kulturel tendens eller et persontræk typisk ikke ændrer sig alene eller står ikke alene. Det vil typisk have noget spillover-effekt på andre personlighedstræk eller andre kulturelle tendenser. Og det, jeg mener, er, at for at have et fornuftigt forhold til privatøkonomien, jamen, så er det formentlig også en forudsætning, at man har blandt andet både en følelsesmæssig og en intellektuel forståelse i forhold til det her med at udskyde fornøjelser, eller hvad man nu skal kalde det, det som de på engelsk kalder deferred gratification. Og det vil sige, at man er bedre til at modstå nu og her fristelser for til gengæld at få en større reward eller en større gevinst længere ud i fremtiden. Og det er jo et klassisk eksempel, det er jo investeringer, at du kan vælge at gå ud og bruge dine penge på tand og fjæs lige nu, eller du kan investere dem, og så dermed vil du have flere penge, forhåbentlig have flere penge i fremtiden. Men det er jo ikke kun, når det drejer sig om penge. Hvis du er god til at gøre det med privatøkonomien, så er du formentlig også god til at gøre det, ikke på alle aspekter af livet, men med mange aspekter af livet. Fordi at det her deferred gratification er relateret til en højere grad af selvkontrol eller disciplin generelt set. Det vil sige, at vi formentlig ville se sådan noget med, at folk ville være bedre til at for eksempel tage vare om deres helbred. Både når det drejer sig om det fysiske helbred, altså sådan noget med at undgå svær overvægt og sørge for at være i en rimelig anstændig form og sådan nogle ting. Men også når det drejer sig om det psykiske helbred. Men også sådan nogle ting som for eksempel at fokusere på at hele tiden forbedre sig på forskellige områder og blive bedre til sit fag for eksempel, prøve hele tiden at blive bedre til det, man arbejder med, men også i privatlivet forsøge at blive hele tiden et bedre menneske, kan man sige, en bedre kæreste, eller en bedre far, eller en bedre mor, eller løse nogle af de ting, man ikke nødvendigvis er så god til, men som ville gøre ens liv bedre, hvis man blev det. Og det er jo også typisk relateret til sådan noget med at være mere impulsiv, både når det drejer sig om impulskøb for eksempel, men det er også typisk en faktor i forhold til alkoholmisbrug og stofmisbrug og sådan nogle ting. Og ja, jeg er fuldstændig klar over, at der er mange andre ting, som også påvirker, hvordan man lever sit liv. Men det her med at kunne defer gratification eller være mindre impulsiv, jamen det har også en positiv effekt på alle mulige andre aspekter. Så det betyder formentlig, at vi også vil se en kultur, hvor der dels var større vægt på at udskyde sin glæde og have en højere grad af selvdisciplin. Men det betyder også, at færre mennesker vil formentlig se en mindre grad af alkoholmisbrug og stofmisbrug og sådan nogle ting. Og generelt sådan impulsivitet og kortsigtede løsninger. Altså ting, som ofte er symptombehandling, i stedet for rent faktisk at skabe langsigtede løsninger. Det vil også være sådan noget som, at i en kultur, hvor at der var større fokus på privatøkonomi eller fornuftig forhold til privatøkonomien, så ville vi for eksempel også se sådan noget som et skift, der gjorde, at det ville være mindre, eller der ville være en mindre social pres på for eksempel at vise, at man er rig for eksempel. I hvert fald på den måde, som det fungerer i dag, hvor det meget ofte er sådan noget med at købe dyre ting og vise, at man har i gåseøjne råd til at eje dyre ting, hvor det måske i højere grad ville være noget med for eksempel at prale med, eller vise, hvor meget mere fritid man havde tid til at lave andet end arbejde, eller måske i virkeligheden bare noget med, at i stedet for at køre en dyr bil, jamen, så ville det være noget med at prale med at vise, hvor god man var til at leve et minimalistisk liv, hvor man ikke havde brug for en masse forskellige ting og sager. Om det er godt eller dårligt, umiddelbart tænker jeg, at det måske ville være godt, men det ville i hvert fald være noget, som ændrede på vores samfund, og hvordan kulturen sådan generelt ville være, som ikke nødvendigvis var direkte relateret til penge eller den enkeltes private økonomi. Der vil formentlig også være meget højere fokus på sådan noget med langsigtet planlægning, sådan noget som karrierevalg og familieplanlægning og sådan nogle ting. Det synes jeg personligt også, der allerede er i dag, men vi vil formentlig se det i endnu højere grad. Og netop ikke kun, når det drejede sig om penge i forhold til, hvor mange penge kunne man tjene ved at vælge en bestemt karriere, eller hvor dyrt er det at få børn og sådan nogle ting, men mere generelt at have et fokus på langsigtet planlægning i forhold til, hvad ens prioriteter er, hvad man gerne vil, i stedet for og bare sådan agere lidt på, hvad der lige opstår af muligheder, eller hvad der sådan kommer lidt af sig selv. Og en afledt effekt af det, alle de her ting, det vil være, at vi vil formentlig se en, hvis der var mere fokus på langsigtede løsninger i stedet for kortsigtet symptombehandling, så vil vi formentlig også se en højere grad af forbedring i den sådan mentale helbred i samfundet generelt, fordi at der vil være mindre stress, og der vil være mindre angst, i hvert fald de ting, som vil være relateret til, at man selv har truffet nogle beslutninger, som ikke nødvendigvis er optimale for en selv. Eksterne faktorer vil jo stadigvæk spille ind, men vi vil formentlig se en stærk forbedring på rigtig mange områder, når det drejer sig om sådan nogle, hvad skal vi kalde det, sociale emner. En anden ting er også, at hvis man er god til at udskyde fornøjelser eller defer gratification, så vil man også typisk være mere sådan, hvad skulle vi kalde det, mentalt robust og mere tålmodig, hvilket er to ting, som er meget vigtige at have, hvis man vil undgå at falde tilbage på sådan nogle de her symptombehandlinger eller kortsigtede løsninger. Og alle de her forbedringer, både på det mentale og på det fysiske helbredsområde, vil jo være til gavn for samfundet generelt, når det drejer sig om sundhedssystemer og alle sådan nogle ting. Så udover at det vil være bedre for os alle sammen hver især, så vil det formentlig også være bedre for staten og dermed også i sidste ende skatteyderne. Så kort sagt, udover at jeg synes, der er gode grunde til at mene, at hvis alle mennesker forsøgte at opnå økonomisk frihed, at det ville være en fordel for os som økonomi generelt set, at der ville være mindre udsving i investeringsmarkederne, og staten ville have færre udgifter, og vi ville selv have færre udgifter og sådan nogle ting, jamen så ville det også skyldes formentlig et generelt skift i samfundet, hvor der var mere fokus på det her med at udskyde vores behov, som jo så også ville være en fordel for os, både på det sådan helbredsmæssige område, men også på det økonomiske selvfølgelig. Jeg håber, at du kunne bruge den her uges afsnit af Kronede Dage til noget, og hvis du kunne, så håber jeg, at du vil gå ind på pengeburen.dk/athen og finde bogen Den Rige Dreng i Athen, som har hjulpet allerede nu mange børn med at få et forbedret forhold til privatøkonomien, således at de kan vokse op med en højere grad af økonomisk frihed, og så vi på længere sigt ville kunne få nogle af de her positive outcomes, som vi lige har været igennem. Det var som sagt pengeburen.dk/athen. Ellers så er der bare at sige tusind tak, fordi du lyttede med, og pas godt på jer selv derude.